neatceros pēdējā reizi, kad man tik ļoti asars bija, kā pupus. Tas ir tiešām... Es nemāku izstāstīt vārdos tas, kas šodien šeit notika.
Šeit apkārt var dzirdēt tās emocijas, kāds darbs tika mums ielikts. Un manā karjerā ar kori, kamēr šī ir trešā uzvara. Un tik grūti un tik smagi šis viss nāca ieguldītais darbs. Un vienkārši prieks par mums visiem, par Jānu Liepiņu, par Aivi un par mums visiem, ka mēs to izturējām.
Un prieks par arī visiem pārējiem dalībniekiem, jo var redzēt, ka tās asars ir vienkārši prieks par to, cik daudz ir ielicis šo pēdējo gadu laikā, un ka visi ir laikas viedros strādājuši mēģinājumos. Un vienkārši te visi ir sasvītuši, bet no mīlestības vienkārši visi.
Latvijas simtgade dara savu.
Jā, kā jūs to dabūjāt gatavu?
Tas ir mērtiecīgs darbs. Var teikt 20 gadu garumā, jo šis korim kamēr jau ir piektais dziesmu svētku Grand Prix, bet tas nav noteikti iegūts nedz uz lauriem. Tas ir ļoti liels darbs, un man ir patiesi prieks arī dzirdot no citiem koru kolēģiem, ne tikai no mūsu koriem, bet arī no visiem un no starptautiskās žūrijas, cik ļoti augsts līmenis ir Latvijas koriem, un par to ir ārkārtīgi liels prieks, un tas ir liels darbs, tā ir liela mīlestība, tā ir liela uzticēšanās vienam otram, no mūsu skatuves kolēģiem, koristiem, diriģentiem.
Jūs visi, tad, kad jūs dziedājāt, likāties tā kā tāda viena liela rudzu druva, jūs visi līgojāties vienā
ritmā.
Kā jūs to dabūjat gatavu?
8 no rīta bijām pļuvu!
Mēs patiešām šodien ar koristēm braucām jau no paša rīta uz Zemgali pakaļ šīm zilei skaistajām rudzu puķēm. Piekrāvām pilnu mašīnu, tas bija arī tāds sava veida rituāls pirms šiem koru kariem vienkārši sasaisties visām kopā un pītos vainadziņus un liktās labās domas. Puķīti pie puķītes klāt un tad kaut kā mums izdevās to apli noslēgt šodien.
Uzspīt to uzvaru.
Labdien! Kora kamēr mākslinieckais vadītājs Jānis Liepiņš drīkst jūs uz pāris vārdiem.
Jā. Samērs vienmēr ir bijis tāds kolektīvs atšķībā no daudziem citiem. Mums ir milzīgs, teiksim, tas arī tas regulārais koncertu grafiks. Un tas varbūt ir kaut kas tāds, kas vienmēr mums arī jau norūda šiem ārkārtīgi īstenībā stresainajiem mirkļiem, jo es neliekšos, ka uzstāšanās korkārā tādā 5 gadus finālā ir faktiski tas pats uztraucošākais, kas vispār var notikt cilvēkam un dziedātājiem. Jo pat neviens Eiropas Grand Prix vai citi starptautiski nozīmīgi konkursi nav tik kaut kādā veidā nozīmīgi vai arī tik iespaidīgi emocionālā pārdzīvojumā, kā šis. Tāpēc uzvarēt šeit ir milzīgs tiešām pagodinājums. Un it īpaši ņemot vērā, kur es ļoti daudz runāju, ir tas, ka šobrīd kori ir ļoti augstā līmenī. Nu, ir ļoti daudz super talentīgi diriģenti, kas ir savs, es teiktu, tas top 10 kori sastāv ir tiešām nu, tādā pasaules kontekstā ļoti augsts klases kolektīvu un prieks un gods būt starp viņiem un protams, vēl jau vairāks pagodinājums ir, ka mēs esam novērtāt šo lielo balvu. Tā. Tāds kā, gan izā muzikāli nobeidzās.